Radio Talk. Pendengar, serangan wabah virus corona COVID-19 diprediksi masih akan terus berlanjut dan diperkirakan puncak wabah COVID-19 akan terjadi saat Hari Raya Idul Fitri karena akan lebih banyak masyarakat yang tidak menerapkan pembatasan mobilitas dan juga menjaga jarak fisik. Upaya penanggulangan wabah COVID-19 ini akan sangat ditentukan oleh perilaku dan juga kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB. Maka pelaksanaan PSBB menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Lalu apa yang perlu kita lakukan dalam rangka upaya bersama melawan COVID-19? Kami akan ajak Anda untuk mengikuti perbincangan bersama dengan narasumber kami, Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Dr. Wawan Hari Purwanto dan juga Kepala Lembaga Biologi Molekuler Ikman Profesor Amin Subandrio. Anda juga bisa ikut berpartisipasi secara langsung melalui telepon di 021-586-9000, SMS dan WhatsApp di 081-180-6543 atau mention di Twitter @RadioElsinta. Inilah Radio Talk selengkapnya bersama saya Arif Budiman.
Radio Talk.
Prof. Amin dan Pak Wawan, selamat siang. Salam sehat.
Selamat siang, Mas. Selamat siang.
Saya ke Pak Wawan terlebih dahulu ya, Prof. Amin. Mengenai pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini kan sudah sebagian besar wilayah di Indonesia menerapkan PSBB. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kemudian ketika PSBB ini diterapkan di banyak sekali wilayah di Indonesia, bagaimana masyarakat di wilayah tersebut tertib atau patuh terhadap aturan? Kalau dari BIN sendiri melihatnya seperti apa sih Pak Wawan?
Ya, memang sebagian patuh, sebagian juga yang juga belum patuh, sebagian juga jenuh di rumah terus, sebagian juga pandai memanfaatkan waktu, meskipun juga sempat keluar tapi seperlunya dan dia tetap jaga jarak dan pakai masker. Dan ini semua bermacam-macam ya, maka perlu ada literasi publik kepada saudara-saudara kita yang sebagian juga belum paham, sebagian juga menganggap ini enteng, tapi juga ada juga yang ketakutan. Kita sebaiknya tidak panik, tapi juga jangan menganggap enteng, tidak sembrono lah gitu ya. Mengingat kepatuhan ini menjadi bagian dari upaya supaya kita cepat terbebas dari wabah ini. Dan kita sadari bahwa semua adalah terpulang kepada kita semua. Tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah, tapi juga kepada masyarakat. Kita semua berjibaku untuk bela negara. Dan kita wujudkan bahwa inilah semangat saat ini adalah bagaimana supaya gotong royong ini diwujudkan dalam bentuk disiplin dan mau memahami apa yang maksud dari masyarakat, dari pemerintah ini. Kita tidak membedakan agama, sebab juga ada juga berpahaman, ini kok khusus agama tertentu, ya tidak, ini semua. Semua agama tidak dibeda-bedakan. Jadi ini intinya adalah bagaimana supaya masyarakat Indonesia keseluruhan ini bisa terselamatkan. Karena kita semua ini adalah berupaya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Dengan makin cepatnya wabah ini diakhiri, maka makin cepat pula kita bisa memulihkan segala apa yang jadi hambatan dalam masalah ekonomi, masalah anak-anak sekolah, mungkin budaya maupun juga pariwisata. Dan juga kita ingin secepatnya gitu ya, hubungan dengan negara lain, hubungan antar wilayah, antar daerah juga bisa kembali normal. Siapa sih yang kita ingin? Oleh karenanya kita hanya ingin untuk sementara waktu itu mari bareng-bareng kita menata diri untuk ya berdiam di rumah, memakai masker, jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan menerapkan ras diskriminasi atau ada curiga bahwa tidak. Semuanya kita ingin supaya wabah ini bisa kita segera atasi, demikian.
Ya. Terlebih ketika bulan Ramadan, masyarakat memiliki kebiasaan kalau sebelum ada corona banyak yang ngabuburit, berkumpul di suatu tempat, menghabiskan waktu. Tapi yang terjadi sekarang juga ya kurang lebih masih terlihat begitu ya, warga berkumpul. Ada juga yang mencari makanan ketika buka puasa dengan berkerumun begitu. Itu kan artinya masyarakat juga belum memiliki kesadaran secara penuh bahwa di PSBB itu aturan menjaga jarak fisik dan juga tentunya menjaga kebersihan itu menjadi penting ya Pak Wawan.
Betul, memang disadari bahwa sebagian dari kita memang di jam-jam sahur ataupun juga buka puasa mereka bergerak tuh ngabuburit. Bahkan juga ada jumlah warung ataupun restoran yang buka, tapi kita ingin tetap mereka take away sehingga tidak makan di situ, tidak kumpul, dan kalau misalnya terpaksa mereka melakukan itu ya ada tindakan tegas ya dari aparat keamanan baik kepolisian, Satpol PP maupun TNI untuk bergerak menertibkan, termasuk mereka-mereka yang terpaksa disegel ataupun juga ada ketentuan denda bahkan juga pidana apalagi kalau mereka melawan petugas. Ini ada pasal-pasal pidananya. Kita ingin semuanya ini menyadari bahwa memang saat-saat seperti sekarang ini saat-saat yang sakral, saat-saat yang biasanya kita selalu bersama-sama merayakan suasana Ramadan itu dengan gegap gembita tarawih dan sebagainya. Tapi untuk sementara inilah kita tidak melarang tarawihnya, tapi kita justru menjaga supaya saudara-saudara kita ini tidak terkena pandemi coronanya. Kita tidak melarang mereka melakukan apa saja yang sifatnya ritual, tapi yang kita larang itu adalah justru kepada keselamatannya inilah untuk jaga. Sehingga jaga jarak aman, jaga physical distance, social distance ini bukan berarti lantas kita tidak mengindahkan soal perintah agama, tidak. Tapi seluruh dunia kita mengalami dan banyak yang lebih parah di antara kita karena mereka tidak berdisiplin. Pergerakan di Italia misalnya dari utara ke selatan, yang dari utara tadinya pandemi terus mereka rame-rame ke selatan, akhirnya utara dan selatan kena semua. Dan inilah yang kita tidak inginkan, sehingga mengapa kita melarang mereka untuk mudik misalnya. Ini kita tahanlah sementara ini, bisa pakai teknologi, bisa WA, bisa juga conference seperti apa yang kita bisa lakukan, dan semuanya kita sebagai pengganti silaturahmi untuk sementara waktu.
Baik. Ya, saya ke Prof. Amin. Prof. Amin melihat bagaimana pemerintah menangani pandemi COVID-19 dan juga penyebarannya yang diupayakan untuk terus ditahan melalui PSBB. Melihatnya seperti apa, Prof. Amin, hingga saat ini?
Baik, kita melihat PSBB ini dari beberapa sisi. Pertama, banyak masyarakat menganggap PSBB itu lebih banyak membatasi ruang geraknya, sehingga mereka sebetulnya tidak memahami atau belum memahami kenapa PSBB itu dilakukan. Jadi seperti biasa masih banyak yang coba-coba lah gitu ya untuk melanggar PSBB, karena mereka sebetulnya betul-betul tidak menyadari, tidak mengetahui bahkan kenapa PSBB itu diberlakukan. Jadi ketika kemudian ada dilakukan oleh aparat misalnya, mereka cenderung melawan karena mereka tidak menyadari kenapa itu dilakukan. Nah, hal itu yang mungkin perlu secara terus-menerus disampaikan kepada masyarakat supaya mereka memahami dengan sepenuhnya dan juga menerapkan dengan kesadaran yang penuh. Karena seperti tadi Pak Wawan sampaikan, PSBB ini atau pengendalian COVID ini secara keseluruhan tidak bisa tergantung pada pemerintah saja, tapi justru peran terbesar itu ada di masyarakat. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, kita melihat PSBB ini sebagian besar adalah membatasi, seolah-olah yang membatasi pergerakan masuknya dari pinggiran kota ke dalam kota yang lebih besar. Jakarta misalnya dibatasi agar mereka yang berasal dari pinggiran Jakarta, kota-kota penyangga itu apakah itu Tangerang, Bekasi, Depok dan sebagainya, itu diminta untuk tidak masuk ke Jakarta. Itu otomatis penduduk Jakarta pada siang hari itu memang berkurang drastis, sehingga mungkin pengawasannya memang lebih mudah. Tapi kita juga harus bisa melihat bahwa dengan bergeraknya mereka ke samping, ya, maka akan banyak orang yang meninggalkan Jakarta atau tidak masuk ke Jakarta, tapi melambat kepadatan penduduk di pinggiran-pinggiran kota tadi. Nah, ini yang harus kita tanda petik kita garap bersama. Artinya mereka juga harus diberi kesadaran, juga pengetahuan tentunya, apa yang harus dilakukan selama PSBB itu, sehingga mereka juga mendukung upaya membatasi penularan dari virus ini. Sebab kita harus mencegah terjadinya epicenter-epicenter baru di daerah-daerah penyangga Jakarta misalnya. Ya, kalau mereka tetap menjadi sumber penularan dan penularan tetap terjadi di situ, maka suatu ketika nanti ketika PSBB dibuka misalnya, atau mereka kembali ke Jakarta, ini akan berpotensi menjadi second wave. Ya, jadi akan menjadi istilahnya rebound gitu, yang tadinya sudah bisa ditekan di dalam Jakarta, jika saudara-saudara kita kembali ke Jakarta, kembali bekerja di Jakarta, nah itu akan membawa lagi virus dan akan hampir dapat dipastikan akan terjadi rebound, akan terjadi second wave. Nah ini terjadi di hampir semua setting ya, artinya di kota-kota manapun kan sekarang kecenderungannya sama, jadi orang cenderung tinggal di pinggiran kota, sedangkan kerjanya di dalam kota, itu karena biaya hidupnya lebih murah kalau di pinggiran kota. Ya, tapi begitu kita perlakukan PSBB, maka mereka akan harus tinggal di pinggiran kota. Nah, di situ yang harusnya kita beri penekanan agar masyarakat ikut serta menjaga, karena sampai dengan Jumat yang lalu saya masih melihat ya banyak yang masih berkerumun di tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Itu tentu sangat kontraproduktif ya. Mungkin juga mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau mengabaikan dan sebagainya. Tapi ya tugas kita yang sudah tahu untuk memberi kesadaran itu. Jadi fenomena rebound atau fenomena second wave itu bisa muncul di semua setting ya, semua kota akan jadi seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kita hendaknya memberlakukan PSBB itu tidak hanya sebagai satu larangan untuk artinya pembatasan terhadap kontak satu orang dengan orang lainnya, tapi juga secara keseluruhan bahwa itu harus diikuti dengan tindakan-tindakan yang lainnya, misalnya tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga jarak dan sebagainya, serta tetap pakai masker, mengatur kegiatannya agar tidak perlu harus berkerumun dan sebagainya.
Membentuk bagaimana PSBB ini menjadi pola hidup yang baru bagi masyarakat begitu ya, Prof. Amin ya.
Harusnya demikian. Jadi kita banyak belajar dari PSBB itu. Sebetulnya kita bisa, hanya belum terbiasa saja. Jadi kita lihat 2 minggu pertama praktis belum terjadi apa-apa, makanya terus langsung diperpanjang sebulan kemudian.
Prof. Amin dan juga Pak Wawan, kita jeda sejenak, nanti setelah ini kita ajak juga pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama kita ya di perbincangan kali ini ya. Pak Wawan dan juga Prof. Amin, pendengar, Kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi di nomor telepon 0215869000, SMS dan WhatsApp di 0811806543. Tetap bersama dengan Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Dr. Wawan Hari Purwanto dan juga Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Profesor Amin Subandrio.
Radio Talk.
Pendengar, kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam perbincangan kami bersama dengan Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Dr. Wawan Hari Purwanto dan juga Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Profesor Amin Subandrio di nomor telepon 0215869000, SMS dan WhatsApp di 0811806543 atau mention di Twitter @radioelsinta. Pak Wawan.
Ya.
Ya, Pak Wawan, di pembatasan sosial berskala besar ini juga kalau bisa dikatakan merupakan bagian dari setiap warga negara ikut dalam upaya membela negara. Kalau juga disampaikan sebelumnya, membela negara tidak harus dengan angkat senjata, tetapi juga membantu negara dalam upaya melawan COVID ini secara bersama-sama juga bagian dari bela negara begitu ya, Pak Wawan. Bisa dijelaskan mengenai hal ini, Pak Wawan?
Ya, yang jelas kita membela negara di saat seperti ini, ya kita ikuti apa yang menjadi protokol kesehatan, apa yang menjadi himbauan pemerintah. Memang sekarang kita jarang ya terjadi perang secara militer dan sebagainya, memang kita jarang, dunia sekarang hanya sejumlah negara saja. Tapi ketika kita menghadapi pandemi ini, kita juga perang ini. Disiplin masyarakat sangat diperlukan, taat azas sangat diperlukan, dan kerelaan berkorban kepada sesama, di mana banyak sekali juga karena terutama mereka yang bekerja harian tidak mendapatkan hasil sebagaimana hari-hari biasa, kemudian juga ada yang PHK. Kita berjuang bersama-sama untuk bagaimana saudara-saudara kita yang kebetulan tidak beruntung itu bisa dibantu. Dan ini semua tentu bareng-bareng. Kita lihat juga kriminalitas pasti muncul tatkala masalah perut tidak teratasi. Itu sebabnya maka kita selalu dorong untuk toleransi, kemudian saling give and take antara satu dengan yang lain. Ini semua adalah memberikan satu dampak yang signifikan untuk bisa menciptakan kebersamaan, dan tatkala semuanya itu bisa dilakukan, maka ini akan indah pada waktunya gitu.
Ada pendengar kami Pak Mota di Cibubur dan juga Pak Dadi di Tangerang. Saya ke Pak Dadi terlebih dahulu. Pak Dadi.
Selamat siang Bung Gusti.
Selamat siang dengan Arif. Pak Dadi silakan.
Ya. Pak Wawan ya. Pak ya. Hari sama Pak Prof ini ya.
Prof Amin Subandrio.
Amin Subandrio. Ya. Selamat siang. Saya intinya cuma begini. Sangat apa ya, istilahnya pesimis lah nantinya ini kalau cuma dilakukannya seperti ini, tidak strik gitu loh. Soalnya kan pemerintah maunya kan Juli ya, Juli, Mei, Juli, Juli, tidak sampai Agustus kan ini bisa berhenti. Tapi kalau cara perlakuannya seperti ini, jadi masih istilahnya masih lalu lalangnya orang dari daerah ya kan, masih sembunyi-sembunyi sebegitu, bahkan lewat jalur tikus bisa lolos. Ini kan kalau kayak gini kan kapan bisa, sangat jangan sampai akhir tahun aja belum kelar ini. Karena kan ini kan kalau pandemi ini kan menyeluruh. Ini yang dari Jakarta ke daerah-daerahnya, saya curiganya mereka-mereka yang lolos itu jangan-jangan menjangkit di sana. Karena di sana kan mungkin pemeriksaannya nggak sejangkit di Jakarta atau kota-kota besar yang besar, yang gitu loh Pak Prof. Jadi saya khawatir itu. Jadi ini istilahnya kita mestinya strike gitu loh. Kalau memang stop ya stop aja gitu. Misalnya itu rencananya kan cuma durasi 2 minggu ya. Kalau 2 minggu untuk strik waktu itu, 2 minggu itu strik bener. Jadi soal pangan dulu di masalah apa tuh di suplai untuk mereka-mereka yang ini tinggal di rumah, bagaimana caranya pemerintah menyuplai untuk DKI loh ini. Saya ngomong untuk DKI dulu. Jadi untuk proyek pilotnya itu di DKI. Itu misalnya kayak yang tadi yang disampaikan dari Bekasi ke Jakarta. Itu kalau Bekasi, Bogor sekarang kan mereka kan kalau dikonfirmasikan mereka bisa tahan, jadi sangat masing-masing itu mempertahankan supaya orang-orangnya tinggal di sana, bagaimana pemerintah daerah menyuplai pangan, terutama kan pangan ini masalahnya. Kalau soal ekonomi pasti akan luluh pasti dengan alasan nanti kalau ekonomi terbengkalai, ya memang kita harus terbengkalai dulu. Kalau misalnya 2 minggu ya oke lah. ngeluarin duit dulu besar-besaran nggak apa-apa, tapi segera selesai gitu loh.
Baik.
Jadi istilahnya kalau mereka tidak lalu lalang dari Bogor ke Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta, dari Jakarta ke Bekasi, istilahnya kan istilah sentralisasi mereka yang di sana. Kalau ya, makin lama kan pemerintah sana itu lebih mudah mengatasinya.
Baik.
Jangan nanti yang lalu lalang dari Jakarta ke Bekasi ke Bogor ini jadi bolak-balik, jadi virusnya itu kayaknya malah disebar-sebarkan gitu.
Baik, Pak Dadi, kami sudah dapat poinnya Pak Dadi. Nah, ya.
Sekali lagi, kita baik. Mohon kalau memang PSBB ini dilaksanakan, bahwa yang strict sekali gitu loh. Gitu aja, terima kasih.
Ya. Sebelum ke Pak Wawan, saya ke Prof. Amin mengenai tadi pernyataan dari Pak Dadi ya. Lalu lalang masyarakat dari daerah tertentu, misalnya dari Jakarta ke Bekasi dan lain sebagainya, mobilitas orang ini, kemudian meskipun di beberapa titik atau di banyak titik banyak juga checkpoint untuk membatasi pergerakan masyarakat, tetapi apakah ini juga cukup efektif untuk setidaknya menekan penyebaran COVID-19, Prof. Amin?
Pembatasan ruang gerak itu memang harus dilakukan dengan konsisten, karena kita mengetahui bahwa virus ini tidak bergerak sendiri, artinya virus ini tidak terbawa angin atau air gitu ya, tetapi yang membawa virus itu adalah manusia. Jadi semakin cepat pergerakan manusia, semakin jauh jangkauan pergerakan manusia, maka virus ini akan bisa menyebar lebih cepat, lebih jauh. Kita lihat dulu kasus yang di kali yang pertama di Irian itu adalah kalau tidak salah seorang anak yang dari Jakarta. Jadi kita lihat bahwa jaraknya sebegitu jauhnya bisa dicapai dalam waktu singkat oleh manusia. Kalau penyebarannya lewat air atau udara kan tidak seperti itu. Nah, jadi kita mesti menyampaikan ini kepada semua orang. Ya. Sebetulnya tidak perlu orang itu harus dibatasi atau dikurung dan sebagainya untuk tidak bergerak. Tapi kalau mereka sini menyadari bahwa selama mereka tidak bergerak jauh, kemudian mereka tidak melakukan kontak dengan orang-orang yang tidak serumah, ya. Itu akan bisa menekan penyebaran virus ini. Jadi kita harus berupaya memutuskan rantai penularannya dengan beberapa cara. Satu adalah mencegah kita sendiri tertular, yang kedua mencegah orang lain tertular oleh kita sendiri. Nah, untuk itu kita harus bisa tentunya upaya kita adalah menjaga kekebalan, kesehatan, dan juga mengenakan hal-hal pelindung diri, misalnya masker dan sebagainya, rajin cuci tangan, tapi juga ketika sakit rasanya juga dia harus sadar bahwa kalau dia tidak mau pakai masker atau pakai maskernya hanya di bawah hidung saja, maka kemungkinan virus itu menyebar ke orang lain akan lebih besar. Nah, dengan memahami cara penyebaran virus ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita itu akan lebih paham bahwa mereka atau setiap orang itu berperan sangat penting dalam menekan penyebaran virus.
Ya. Baik. Ada pendengar kami yang juga sudah ingin bergabung. Ini Pak Mota di Cibubur. Pak Mota.
Selamat siang.
Selamat siang Pak Mota.
Ya. Saya memperhatikan.
Pak Mota, mohon maaf. Ya. Volume radionya boleh dikecilkan terlebih dahulu, Pak.
Halo.
Ya, silakan.
Ya, secara khusus buat Prof. Amin. Ya, saya perhatikan pemerintah selalu menghimbau untuk PSBB, tapi kebanyakan saya perhatikan juga di lapangan pembatasan itu dilonggarkan oleh aparat yang tidak disiplin menjalankan tugas-tugasnya. misalnya contoh seperti saya beberapa kali lewat di Cibubur maupun juga di BSD, itu banyak pos yang dipakai untuk duduk-duduk saja untuk aparatnya. Yang kedua, pemerintah mengimbau untuk masyarakat begini begitu, tapi yang saya perhatikan apa yang diimbau Pak Jokowi tentang 10.000 tes PCR per hari, kalau saya perhatikan sampai saat ini kayaknya tidak pernah tercapai. Selalu malah di bawah 2.000, jangan-jangan data yang saya baca di Kompas kemarin cuma berkisar sekitar 200 sampai 500 tes per hari. Ya bagaimana? Jadi apa tadi yang disampaikan tentang second wave itu setelah Lebaran ini menurut saya akan kejadian juga. Kira-kira itu saya minta masukan atau tanggapan dari Forfam tentang pemeriksaan PCR itu, karena itu yang menentukan.
Baik. Ya, makasih, Pak. Terima kasih Pak Mota. Bagaimana imbauan PSBB dilakukan terus oleh pemerintah, tetapi aparat di lapangan kalau tadi dikatakan oleh Pak Mota justru melonggarkan pengawasan. Ini ditujukan kepada Prof. Amin. Nanti juga Pak Wawan bisa menanggapi ya, Pak Wawan. Prof. Amin, silakan.
Terima kasih. Memang betul itu harus kita akui masih terjadi, dan kita mesti juga mengakui bahwa petugas itu juga bagian dari masyarakat yang seringkali belum juga sepenuhnya menyadari dasar-dasarnya kenapa kok PSBB itu harus dilakukan. Ini tugas, menjadi tugas kita bersama untuk menyamakan persepsi ya di kalangan masyarakat, petugas dan semua lini ya, karena sekali lagi ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh lapisan masyarakat tertentu. Jadi ada yang bilang, oh ini bahani yang harus diperhatikan lah orang-orang di kalangan bawah misalnya. Tidak demikian. Justru kalau kita lihat misalnya yang banyak sakit itu justru saudara-saudara kita ada yang menengah ke atas misalnya. Jadi ini penyakit ini tidak memilih usia, tidak memilih suku, tidak memilih jabatan, tidak memilih pekerjaan, itu semuanya bisa terjadi. Nah, terkait dengan pemeriksaan, saya bisa share bahwa saat ini dari lembaga Eijkman saja sehari sudah lebih dari 400 sampel yang diperiksa, dan target kami adalah sehari 1.000 sampel. Dan saat ini sudah ada beberapa puluh laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia yang bisa melakukan pemeriksaan, walaupun kapasitasnya tidak sama. Ada yang cuma beberapa puluh sampel per hari, ada yang sampai 100, 200 dan sebagainya. Tapi betul bahwa saat ini diupayakan semakin banyak laboratorium yang bisa diberdayakan, dan akan bisa tercapai 10.000 per hari. 10.000 per hari sebenarnya masih relatif kecil ya, karena penduduk Indonesia kan begitu besar, dan juga secara geografis kita tersebar di beberapa pulau yang ya di satu sisi menguntungkan ya, terpisah oleh laut, tapi di sisi lain beberapa daerah mungkin mengalami kesulitan dalam akses ya. Akses itu akan menentukan supply atau distribusi dari obat atau diagnostik, dan juga bahkan bahan-bahan bantuan yang lainnya. Jadi ya, itu yang dapat saya share untuk pendengar tadi.
Terima kasih. Pak Wawan, nanti akan saya berikan kesempatan untuk menjawab, tapi kita jeda kembali. Pak Wawan, ada dua pertanyaan tadi dari pendengar, Pak Dadi dan juga Pak Mota, untuk bisa Pak Wawan tanggapi. Pendengar, kita akan jeda kembali, masih di Radio Talk bersama dengan Badan Intelijen Negara mengenai pelaksanaan PSBB tanggung jawab seluruh anak bangsa, bersama dengan Deputi Komunikasi dan Informasi BIN Dr. Wawan Hari Purwanto dan juga Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Profesor Ramin Subandrio.
Radio Talk.
Masih bersama kami Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Dr. Wawan Hari Purwanto, dan juga Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Ramin Subandrio. Pak Wawan, seperti janji saya tadi, ada dua pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan mengenai bagaimana dengan penerapan tegas untuk stop sama sekali pergerakan manusia, dan pemerintah fokus untuk bisa memberikan bantuan sosial agar masyarakat tetap bisa bertahan selama mereka tetap berada di rumah. Kemudian mengenai imbauan PSBB yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah, tetapi di lapangan kenyataannya pelaksanaan oleh petugas di lapangan justru kerap kali melonggarkan pengawasan, Pak Wawan.
Terima kasih Pak Jadi dan juga tadi Pak Mota.
Pak Mota, ya.
Kita memang ketegasan yang terukur, karena juga kebutuhan-kebutuhan mengenai pangan, terutama kayak supermarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dan juga tempat obat, memang tetap diberikan, mengingat kalau itu tidak ditutup menjadi bermasalah, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian bagi restoran-restoran yang itu diizinkan tapi hanya take away, bagi yang melanggar tetap akan ditindak dan juga disegel. Beberapa sudah juga dilakukan penyegelan-penyegelan itu, dan juga penerapan, kalau melawan memang ada sanksi pidananya. Kemudian denda juga ada. Memang kita berupaya keras, tapi tetap terukur, terutama alasan mengapa mereka bergerak di luar. Tapi untuk tempat berkerumun memang kita selalu ya aparat keamanan berkeliling untuk teriak-teriak dan juga membubarkan mereka. Dan tetap di sejumlah wilayah mereka melakukan karantina mandiri dan menutup jalan akses ke sana, tentu dengan persetujuan, meskipun ada juga yang tidak dengan persetujuan, akhirnya menimbulkan sedikit gesekan, tapi telah dilakukan konsolidasi ya, bisa mereka saling memahami. Kalau aparat yang lain misalnya masih terlalu santai ya, nanti sekarang kan ada medianya untuk Bapak sampaikan, tidak masalah, dengan lewat Elsinta juga sering, lantas kita akan tidak lanjuti, nanti kita sampaikan kepada atasan-atasan mereka supaya tetap bergerak dan melakukan upaya-upaya disiplin. Karena kunci dari keberhasilan mengatasi COVID ini tidak lain adalah kedisiplinan itu. Dan memang kita tetap dorong secepatnya untuk supaya bantuan itu bisa merata di sumpah sasaran-sasaran by name dan by address, termasuk andai kata ada penyelewengan juga dilaporkan, karena juga dilakukan penyisiran andai kata ada ketidaksinkronan data. Tapi juga banyak yang mereka dermawan menolong secara mandiri dan menyediakan sembako ataupun juga bahkan juga bantuan-bantuan makanan bungkus, nasi bungkus. Dan kita juga dorong untuk terus lakukan itu, dan pada MVS negara sendiri juga melakukan hal-hal yang sama, melakukan kegiatan sosial, pembantuan-bantuan peralatan, alat-alat kesehatan, APD maupun juga penyemprotan, baik itu menggunakan damkar maupun juga mobil tangki yang badan negara sendiri punya, serta juga penyemprotan kecil, kan. Semua yang kita upaya terus-menerus setiap hari dilakukan itu. Dan saya juga salut juga terhadap tanggapan masyarakat, terutama ibu-ibu yang ngirimi makanan itu ya kepada para petugas penyemprot yang kita datangkan ke sana, ada yang bawain kue-kue maupun lainnya, ya, bagai rasa terima kasih. Ya, sama-samalah kita semua berjuang. Bagi bapak-bapak yang melihat ketidakberesan di lapangan, silakan dilaporkan sehingga secepatnya kita carikan jalan keluar, supaya pandemi ini yang terutama yang bandel-bandel ya kita jewer lah gitu. Ibaratnya kan itu, jadi berproses demikian.
Ya. Ada Pak Suyanto di Bogor, Jawa Barat. Pak Suyanto.
Halo, selamat sore. Assalamualaikum bapak-bapak.
Waalaikumsalam. Silakan Pak.
Saya sangat setuju Pak dengan adanya PSBB itu. Namun mohon kiranya apa yang diungkapkan pemerintah. Ini saya cerita pribadi saya Pak. Saya sudah 1 bulan setengah nggak kemana-mana Pak. Betul-betul lockdown di rumah nggak kemana-mana. Dengan sisa yang kemarin-kemarin saya bekerja, saya nabung, itu buat mengantisipasi selama saya 1,5 bulan itu tadi di lockdown. Nah tadi pagi itu istri ngeluh, Pak, nanti buka puasa pakai apa? Beras sudah habis. Hati saya kayak tersayat-sayat, Pak. Hati saya menjerit, Pak. Dengan berat hati, saya tadinya mau patuh apa yang dikatakan oleh pemerintah. Tapi harapan tinggal harapan, Pak. Selita aja nggak pernah kita terima, Pak, dari pemerintah itu, Pak. Nah, bukannya saya berbicara begini mengeluh atau apa, bukan, Pak. Banyak saudara-saudara yang satu komplek dengan saya itu mengalami hal yang sama seperti saya, gitu loh. Baru hari ini saya ini coba untuk keluar, karena kami kan pengemudi online, Pak. Kami pengemudi online, ini tadi saya nyoba keluar dari keluhan istri pagi yang dikeluhkan. Dari tadi pagi yang dikeluhkan oleh istri saya coba keluar, sampai gini hari pun saya belum mendapatkan satu penumpang pun, Pak. Ini mohon maaf, saya bukannya mengeluh atau apa, Pak. Tapi saya berharap kedermaan pemerintah yang dijanjikan itu tadi loh, Pak. Itu saudara-saudara kita yang hubungan banyak yang
Pak berharap, Suyanto, Pak. Bogornya di mana tepatnya, Pak?
Bogornya di mana, Pak?
Di Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Dari pemerintah kabupaten belum menerima bantuan, Pak Suyanto?
Yang saya katakan tadi, Pak, 1 liter beras saja belum pernah lingkungan kami menerima, Pak.
Baik, Pak Wawan, mungkin ini bisa menjadi catatan juga ya, Pak Wawan.
Saya minta alamat lengkapnya, Pak. Baik. Saya akan datang lagi, datang ke sana, Pak.
Baik.
Kalisuren saya tahu tempat itu, dan saya minta alamat
lengkapnya. Baik, Pak. Jadi, Bapak masuk di komplek BIP, Pak.
Ya. Baik, Pak Suyanto, nanti mungkin lebih lengkapnya untuk datanya akan didata oleh tim redaksi, akan disampaikan ke Pak Wawan ya.
Pak ya, Suyanto
ya. Baik.
Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak semua. Kami sangat berharap dengan warga-warga kami semua, Pak.
Baik, Pak Suyanto, tetap bersabar, Pak Suyanto. Mudah-mudahan nanti setelah ini akan ada bantuan yang sampai ke tempat Bapak ya. Tentunya Pak Wawan bisa dibantu juga nanti untuk ditindaklanjuti, Pak Wawan. Kemudian sebelum ditanggapi, ada komentar juga dan juga pertanyaan melalui WhatsApp dari Pak Nugroho. Tolong ukur COVID ini sudah terbasmi ini apa? Kemudian setelah ditemukan obat atau antivirusnya, apakah PSBB ini dipermanenkan saja, kemudian virusnya akan lenyap dengan sendirinya karena ini musuh yang tidak terlihat? Kemudian juga apakah sangat sulit untuk dilawan dan untuk bisa bertahan diri dari segala macam penjuru kita diserang oleh virus ini, dan akan sampai kapan COVID ini berakhir? Mungkin ini pertanyaan untuk Prof. Amin. Kemudian juga PSBB tidak bisa berjalan dengan baik kalau masyarakat tidak mendukung dan tetap banyak yang melanggar, tetapi bantuan sosialnya turun, pasti rakyat juga akan mendukungnya. Ini PSBB diperpanjang sama saja dengan memperpanjang kesulitan masyarakat. Pak Bisri berkomentar juga melalui WhatsApp. Pak Selamat, di Jembatan 5 banyak orang berpikir bahwa COVID-19 ada unsur politik dan meninggal, dan yang meninggal selalu dikaitkan dengan corona. Benarkah demikian? Jadi setiap ada warga yang meninggal, apapun penyebab penyakitnya, selalu dikaitkan dengan corona. Mungkin pertanyaan untuk Prof. Amin terlebih dahulu tadi ya, dari WhatsApp yang menyatakan bagaimana sih atau apa sebenarnya tolak ukur bahwa COVID ini sudah terbasmi. Prof. Amin.
Baik, terima kasih. Banyak orang yang membuat prediksi kapan ini pandeminya akan berakhir, seberapa banyak orang yang akan terkena dan sebagainya. Karena ada yang memprediksi misalnya bulan Juli berakhir atau akhir tahun berakhir. Ya, sebetulnya buat kita yang lebih penting adalah bukan saja kapan berakhirnya atau kapan terjadi puncaknya, tapi adalah seberapa tinggi puncak dari kurva itu akan tercapai. Ya, saat ini kita sudah mengetahui bahwa jumlah kasus yang terkonfirmasi itu sekitar 11.000 sekian ya. Ada yang mengisi jumlah totalnya menjadi sekitar 100.000. Itu puncaknya tinggi sekali, dan itu diharapkan akan terjadi dalam waktu dalam pertengahan bulan Mei misalnya. Sekarang udah bulan Mei, sudah satu minggu nih ya, minggu pertama bulan Mei. Nah, sebenarnya buat kita yang lebih penting adalah jumlahnya sampai seberapa. So, kalau kita bayangkan puncaknya itu tercapai katakanlah dalam waktu dekat mencapai 100.000 orang, 80% diantaranya membutuhkan perawatan rumah sakit. Kita bayangkan apakah 80.000 tempat tidur itu tersedia untuk mereka. Ya. Tentu bebannya akan berbeda jika puncaknya itu nggak apa-apa mundur sedikit misalnya, tetapi bukan tidak apa-apa. Artinya bukan saya mengecilkan hati gitu ya. Artinya puncak itu tercapai misalnya satu bulan yang akan datang ya, dua minggu dari puncak yang tadi. Jadi satu bulan dari sekarang, tetapi puncaknya itu tidak terlalu tinggi, misalnya hanya 20.000. Ya, karena kalau puncaknya 20.000 berarti kalau 80% orang yang terkonfirmasi itu butuh perawatan, jumlahnya tanda petik cuma 16.000 dibanding tadi yang 80.000. Dan itu mungkin masih tercover, karena kita melihatnya semakin banyak orang sakit tapi tidak bisa ditampung di rumah sakit, maka dia akan menjadi sumber penularan yang baru buat orang-orang sekelilingnya. Ya. Akan berbeda ceritanya kalau kita bisa betul-betul semua yang sakit kemudian kita bisa tangani dengan baik, kita lakukan containment, pembatasan ruang geraknya sehingga tidak menjadi sumber penularan.
Yeah.
Nah, ini harus kita upayakan. Jadi saya mengharapkan saudara-saudara kita juga bisa memahami perangai si virus ini ya. Karena kan menurut teori satu orang yang mengandung virus bisa menularkan ke sampai 3,5 orang. Katakanlah 4 misalnya mau dibulatkan gitu ya. Maka itu kan bisa menjadi derek ukur. Tapi kalau kita bisa bekerja sama, artinya semua masyarakat bisa mencegah satu orang yang tertular itu tidak menularkan ke orang lain, maka perkiraan deret ukur itu yang akan mencapai 100.000 itu tidak perlu tercapai. Dan dengan PSBB ini justru targetnya adalah kita mengharapkan kurvanya itu menjadi landai, walaupun jumlah totalnya yang sakit itu akan sama.
Yeah.
Tetapi puncaknya tidak akan terlalu tinggi. Nah, ini hanya bisa dicapai dengan melakukan pembatasan ruang gerak si virus melalui menjaga jarak dan sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya tujuan yang dicapai dengan PSBB.
Iya. Baik. Pak Wawan. Pak Wawan.
Iya.
Masyarakat seperti Pak Suyanto di Bogor tadi tentu juga tidak sedikit bagaimana mereka sudah disiplin menerapkan pembatasan sosial, tidak keluar rumah untuk jangka waktu tertentu, tetapi justru pada akhirnya dalam tanda kutip menyerah oleh keadaan karena tentu harus mencari nafkah untuk keluarga begitu ya Pak Wawan. Nah, kalau diperhatikan begitu ya mengenai distribusi bantuan sosial dari pemerintah maupun juga bagaimana upaya masyarakat di sekitar lingkungan itu juga bergotong royong yang tidak kebagian bantuan sosial kemudian melakukan kolektif begitu ya untuk membantu tetangganya yang memang tidak mendapatkan bantuan. Bagaimana melihat hal ini Pak Wawan?
Ya, memang kita dorong ya dari masing-masing pemda untuk turun menyisir rakyatnya bagi mereka-mereka yang kurang beruntung secara ekonomi supaya disisihkan juga dari APBD dan juga dari kepala kantor sosialnya supaya juga turun. Tapi kadang memang di lapangan kan data ini juga terjadi perbedaan. Misalnya orang yang meninggal ternyata masih tercantum atau orang yang sudah berubah ya, dari tadinya memang kurang beruntung menjadi sudah membaik ekonominya, dia juga terdaftar, dan ini yang perlu disinkronkan. Jadi banyak tempat memang itu terjadi, tapi kalau untuk hal-hal yang misalnya itu memang sudah terdata secara resmi dan akurat, ya silakan jalan. Tapi kalau misalnya ada yang tidak sinkron, silakan untuk melakukan komunikasi lebih lanjut mengenai itu. Nah, untuk Pak Yanto memang kebetulan saya tahu lokasi itu, dan saya akan cari, saya minta lengkapnya, yeah. Dan saya akan perhatikan langsung ini, karena saya sudah nyuruh juga staff untuk mencari. Makanya kalau titik RT RW-nya ada, pasti akan saya langsung tidak lanjut. Pasti sekelilingnya itu pasti ada juga, yeah. Dan memang ini kita akan berikan perhatian-perhatian, dan supaya ini tidak berulang, hanya kita menjembatani juga kepada para dermawan juga di sekitarnya itu juga banyak yang juga memahami ini. Dan di sejumlah wilayah kita juga turun tangan, ada juga yang terbuka, ada juga yang tertutup, memberikan bantuan, dan ini semua kita upayakan untuk bagaimana juga menanam di daerah-daerah yang kemudian lahan-lahan kosong untuk dihidupkan kembali, supaya bisa juga produktif untuk, terutama untuk pangan. Kemarin kami rapat juga seperti itu, untuk andai kata ini teman-teman ini tidak disiplin, kan bisa lebih panjang itu ngerinya kan di sana, yeah. Oleh karenanya kepedulian sosial di saat-saat seperti ini memang mutlak diperlukan untuk bisa supaya lebih cepat kita lebih baik, dan juga dengan kebersamaan maka kita atasi juga persoalan ekonomi, sehingga kriminalitas bisa kita tekan, karena stomach cannot wait, ya. Masalah perut ini tidak bisa menunggu, demikian.
Baik, Pak Wawan, terima kasih atas waktunya bersama dengan Elsinta. Prof. Amin Subandrio juga terima kasih. Semoga ini juga menjadi harapan baru bagi masyarakat, dengan tetap disiplin semuanya pasti bisa dilakukan atau dilalui secara bersama-sama. Sekali lagi terima kasih untuk Wawan Hari Purwanto, Deputi Komunikasi dan Informasi BIN, dan juga Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Selamat sore, Prof. Amin dan juga Pak Wawan. Pendengar, demikian tadi Radio Talk kami, pelaksanaan PSBB yang menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Saya Arif Budiman, terima kasih. Elsinta News and Talk.